VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Mesir melakukan tes untuk mencari virus corona di Bandara Kairo setelah sejumlah turis asing yang berkunjung terpapar virus itu dan seorang pria Jerman meninggal setelah mengunjungi Kuil Luxor. Pemerintah Mesir juga menutup sekolah-sekolah dan beberapa universitas untuk mencegah wabah itu kian memburuk.
I have something for you from your dad.
It's a wizard's staff.
I wrote this spell so I can see for myself who my boys grew up to be.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah warta dunia VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Pasar saham di Asia mengalami rebound hari Selasa setelah satu hari di mana kekhawatiran para investor mengenai harga minyak dan wabah virus corona mendorong aksi jual besar-besaran. Indeks Nikkei Jepang naik sekitar 1%, indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,4%, dan indeks Shanghai Tiongkok naik sekitar 2%. Pasar Eropa juga mengalami kenaikan pada awal perdagangan, sementara pasar berjangka Amerika mengisyaratkan kenaikan menjelang pembukaan perdagangan hari Selasa. Pasar minyak dunia mengalami peningkatan hari Selasa, mengubah situasi penurunan besar hari Senin sewaktu harga minyak acuan dunia Brent turun lebih dari 24%. Pasar dunia berfluktuasi di tengah-tengah wabah virus corona yang telah menjangkiti lebih dari 110 ribu orang dan menewaskan lebih dari 3.800 orang. Maskapai penerbangan Australia Qantas Selasa mengumumkan pengurangan sebagian operasinya, termasuk menunda pemesanan pesawat Airbus baru dalam menghadapi penurunan penumpang akibat mewabahnya virus corona. Maskapai tersebut berencana tidak mengoperasikan puluhan pesawatnya. Alan Joyce, CEO Qantas, mengemukakan.
So we have seen Asia deteriorate further. We've seen North America and Europe have a big hit.
Joyce menyatakan pihaknya melihat situasi di Asia memburuk dan Amerika Utara serta Eropa sangat terpukul dalam pemesanan tiket. Qantas, jelas Joyce, mengurangi 25% operasi internasional dan 5% penerbangan domestiknya. Itu berarti Qantas tidak akan mengoperasikan 10 dari 12 pesawat Airbus 380-nya dan secara keseluruhan ada sekitar 38 pesawat yang tidak dioperasikan. Maskapai penerbangan di seluruh dunia mengalami penurunan permintaan akibat virus corona. Sebuah organisasi industri penerbangan memperkirakan hal tersebut dapat mengurangi pendapatan hingga $113 miliar tahun ini.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Para pejabat Hong Kong Selasa mengukuhkan bahwa kawasan tersebut akan menambahkan pembatasan lainnya terkait wabah global virus corona. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan kawasan itu mungkin meningkatkan pembatasan terhadap negara-negara yang telah terimbas virus baru itu.
So for the time being, because of the uncertainty in the global situation, there are no plans yet.
Jadi sementara ini, karena ketidakpastian dalam situasi global, tidak ada rencana untuk melonggarkan tindakan yang telah kami berlakukan. Tetapi situasi ini harus dievaluasi hampir setiap hari agar saya dapat memberi informasi terbaru apabila ada perubahan yang dilakukan. Tetapi untuk sementara ini, kami akan memberlakukan pembatasan lebih banyak terkait situasi epidemi global, kata Lam. Pernyataan Lam itu menyusul penurunan di pasar saham yang antara lain disebabkan oleh penyebaran virus baru tersebut di seluruh dunia. Selasa pagi, pasar Asia tampak mengalami rebound setelah pengumuman dari Presiden Amerika Donald Trump bahwa ia akan meminta Kongres untuk memangkas pajak dan langkah-langkah lainnya untuk mengurangi dampak dari meluasnya wabah virus corona. Para pejabat Jepang termasuk Menteri Urusan Olimpiade bertekad untuk tetap menyelenggarakan Olimpiade Tokyo 2020 yang dimulai Juli mendatang, meskipun dibayang-bayangi oleh virus corona. Jepang menyebut acara tersebut sebagai Olimpiade dan Paralimpik Pemulihan untuk menandai kepulihan dari tsunami dan bencana nuklir tahun 2011. Jepang juga sangat yakin bahwa pesta olahraga itu akan berlangsung, sehingga Menteri Revitalisasi Ekonomi menyatakan tidak ada rencana alternatif yang telah dibahas seandainya acara tersebut ditunda atau dibatalkan. Wabah virus corona telah menimbulkan masalah besar bagi ekonomi Jepang yang digerakkan oleh ekspornya.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Banyak perempuan di berbagai penjuru Meksiko mogok kerja hari Senin untuk menuntut perhatian terhadap kekerasan tidak terkendali yang mereka hadapi sehari-hari. Aksi mogok yang disebut A Day Without Us atau Sehari Tanpa Kami itu membuat kereta-kereta bawah tanah, kantor, sekolah, dan lembaga-lembaga pemerintah di Mexico City dan tempat lainnya praktis kosong. Aksi mogok ini melampaui protes besar-besaran hari Minggu di ibu kota Meksiko untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Protes hari Minggu ditandai oleh kekerasan sporadis sewaktu demonstran melemparkan bom molotov ke arah pintu-pintu Istana Nasional. Para penyelenggara memanfaatkan protes hari Minggu dan aksi mogok keesokan harinya untuk membuat negara memusatkan perhatian pada meningkatnya femisida, pembunuhan disengaja terhadap perempuan dewasa dan anak-anak yang mengkhawatirkan. Femisida menjadi semakin menonjol karena budaya Meksiko yang didominasi kaum lelaki. Statistik menunjukkan rata-rata 10 perempuan Meksiko dibunuh setiap hari. Presiden Tiongkok Xi Jinping Selasa mengunjungi kota Wuhan. Ini adalah kunjungan pertamanya sejak kawasan itu menjadi pusat perebakan wabah virus corona yang telah menjangkiti lebih dari 80 ribu orang dan menewaskan 3.100 orang di Tiongkok. Saudara, demikian Warta Dunia VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, wabah virus corona baru yang muncul dari Wuhan, Tiongkok, mulai berdampak terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Salah satu contohnya mulai sepinya penumpang maskapai penerbangan yang memukul sektor pariwisata. Karena itu, kata Suhasil, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah perlu menggandeng swasta untuk dapat lanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah pelemahan ekonomi. Salah satunya yaitu dengan mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.
Pembangunan infrastruktur itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Bukan saja karena kita kekurangan infrastruktur, namun kalau kegiatan ekonomi itu sedang melemah, salah satu cara yang dapat dipakai untuk ibaratnya itu memberi recharge kepada perekonomian itu adalah bangun infrastruktur.
Suhasil Nazara menambahkan kerjasama dengan swasta dapat membuat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah menjadi maksimal. Di samping itu, kerjasama ini akan membuat pembangunan menjadi lebih efisien sebab kementerian lembaga dan pemerintah daerah akan dipacu sektor swasta yang selama ini bekerja efisien dan juga mempertimbangkan bisnis. Nazara meminta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII yang berada di bawah kementeriannya lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian lembaga dan Pemda untuk bekerja sama dengan swasta dalam membangun infrastruktur. PT PII bertugas memberikan penjaminan proyek infrastruktur pemerintah dengan skema KPBU. Sejak berdiri pada 2009, PII telah menjamin 21 proyek kerjasama pemerintah dan swasta dengan nilai proyek Rp210 triliun dan penjaminan pinjaman langsung dengan nilai Rp6 triliun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai skema KPBU ini dapat memudahkan daerah dalam membangun infrastruktur. Namun menurutnya perlu sinkronisasi aturan-aturan di daerah yang kadang saling bertabrakan.
Nah, seringkali terganjal oleh regulasi. Antar sektor bisa berbeda, maka istilah saya mesti ada fitting regulasi. Fitting regulasi ini dalam konteks harmonisasi dan sinkronisasi sehingga sebuah proyek itu bisa segera diselesaikan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menjelaskan, penjaminan dari kita terhadap pemerintah daerah dalam kerjasama pembangunan infrastruktur. Hal ini juga dapat memperkecil potensi penyelewengan dalam pembangunan infrastruktur di daerah.
Kalau kemungkinan jebolnya ini, itu bisa dua macam di Pemda. Satu, jebol karena niatnya nggak bagus, yeah. Artinya memang pengen ngemplang aja. Mm-hmm. Ada yang jebolnya karena ngelola risikonya kurang baik. Yeah. Misalnya dia janji offtake, kemudian tidak tercapai. Nah, di sini yang kita butuh memang dua level. Satu, nawaitunya dibenerin, insya Allah itu bisa. Kedua, profesionalisme dalam mengelola risiko.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
K
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2020 akan tetap fleksibel dalam menghadapi harga minyak dunia yang anjlok hingga ke level $30 Amerika per barel. Kendati demikian, kata Suhasil, kementerian akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang sedang melemah. Pemerintah juga akan memberikan sejumlah stimulus fiskal untuk merespon pelemahan perekonomian dunia dan nasional.
Tentu kita mesti pantau lebih lanjut, apakah seberapa permanen atau seberapa lama dia akan terus di tingkat yang rendah, seberapa cepat dia naik. Kalau kita lihat bahwa tentu ada faktor-faktor yang bisa membuat dia tetap di bawah.
Suhasil Nazara memperkirakan harga minyak mentah dunia masih dinamis. Apalagi kata dia, jika melihat kegiatan perekonomian di Tiongkok yang berangsur mulai pulih, yang juga dapat mendorong peningkatan permintaan dan harga minyak dunia.
Tapi APBN kan tetap fleksibel menyikapi bagaimana kondisi penerimaan dan juga bagaimana kondisi belanja.
Peneliti Indef Abra El Talatov mengatakan, anjloknya harga minyak mentah dunia akan berdampak terhadap penerimaan negara baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor migas. Pada APBN 2020, asumsi harga minyak mentah di Indonesia dipatok $63 Amerika per barel. Abra menambahkan penerimaan pajak penghasilan sektor migas pada 2019 hanya Rp59 triliun atau 89,31% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp66,15 triliun. Sedangkan PNBP dari sektor migas pada 2019 hanya mencapai Rp120 triliun atau 75,36% dari target APBN 2019 sebesar Rp142,78 triliun. Harga minyak dunia amblas sebesar 30% pada Senin 9 Maret 2020. Harga minyak mentah Amerika tampaknya akan mencetak penurunan terbesar setelah Arab Saudi memangkas harga minyak dan berencana mengenjot produksi minyak secara dramatis pada April. Harga-harga minyak turun sepertiga menyusul langkah Arab Saudi mulai mengobarkan perang harga. Arab Saudi membalas penolakan Rusia terhadap rencana pemotongan produksi minyak yang diusulkan OPEC untuk menstabilkan pasar minyak yang dihantam kekhawatiran merebaknya virus corona di seluruh dunia. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kasubag Hubungan Antar Media Humas Basarnas, Yusuf Latif menyebut seluruh korban tewas dalam kecelakaan perahu motor yang ditumpangi Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres dan rombongan Taman Nasional Sebangau sudah ditemukan. 7 dari 27 penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan yang terjadi di Sungai Sebangau Keteng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin dinyatakan meninggal dunia. Diberitakan sebelumnya, 2 orang masih hilang hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Senin kemarin. 20 penumpang lainnya selamat. Yusuf belum bisa merinci 2 jenazah yang terakhir ditemukan merupakan penumpang dari perahu motor yang mengangkut Paspampres atau rombongan dari Taman Nasional Sebangau. Namun seluruh jenazah yang menjadi korban kecelakaan tersebut telah teridentifikasi.
Nah ini belum kami konfirmasi ya terkait dengan 2 jenazah yang terakhir ini apakah dari segi Paspampres atau dari dinas kehutanan ya kita belum tahu. Sudah, dan ini sudah dibawa ke rumah sakit.
Yusuf membenarkan salah satu dari 7 korban yang ditemukan meninggal dunia atas kecelakaan tersebut adalah Dandim Kuala Kapuas. Kecelakaan terjadi antara longboat L300 milik Taman Nasional Sebangau dengan speedboat TNI Angkatan Darat yang ditumpangi Paspampres yang sedang melakukan pengecekan lokasi guna pengamanan kunjungan Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faizasyah mengatakan 2 orang yang merupakan tim dari Kedutaan Besar Belanda turut menjadi korban. Namun, keduanya dilaporkan selamat dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat.
Mereka yang bekerja di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, saya tidak tahu apakah mereka warga negara Indonesia yang bekerja ataukah warga negara Belanda sendiri. Ya. Itu yang saya belum mendapatkan konfirmasi. Tapi kalau informasi yang saya tangkap, tampaknya ya memang orang Belanda. Ya.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Mesir melakukan tes untuk mencari virus corona atau COVID-19 di Bandara Kairo setelah sejumlah turis asing yang berkunjung terpapar virus itu dan seorang pria Jerman meninggal setelah mengunjungi Kuil Luxor. Pemerintah Mesir juga menutup sekolah-sekolah dan beberapa universitas untuk mencegah wabah itu kian memburuk. Kepada wartawan, Menteri Kesehatan Mesir Hala Zayed menyatakan orang-orang yang dicurigai terinfeksi virus itu sedang dikarantina dan dipantau oleh sejumlah tenaga kesehatan.
يروح للعزلة 14 يوم بمتابعة ونعالج الأعراض.
Mesir mengisolasi orang-orang yang diduga terinfeksi dan melakukan pengobatan untuk demam dan beberapa gejala lainnya dengan antibiotik. Hanya ada 11 kasus serius terjangkit virus sejauh ini dari sedikitnya 55 kasus yang dilaporkan.
Iran, negara Timur Tengah terparah dilanda COVID-19 di mana ratusan penderita dilaporkan menyemprot para pekerja dengan disinfektan di Provinsi Gilar yang terpukul parah. Sedikitnya 200 orang meninggal akibat virus itu di Iran dan foto puluhan korban yang dipersiapkan untuk penguburan diposting di media sosial. Banyak dokter dan perawat juga terjangkit virus tersebut sehingga mempersulit perawatan di sejumlah tempat. Di Arab Saudi, seorang pejabat Kementerian Kesehatan mengatakan kepada wartawan di negara itu tercatat lebih dari 15 penderita virus corona yang dikonfirmasi, 11 orang berasal dari luar negeri termasuk seorang warga Amerika. Pejabat itu juga menambahkan beberapa ribu orang telah menjalar Arab yang melakukan penutupan sekolah-sekolah melaporkan sedikitnya 59 penderita virus corona. Kuwait yang telah menangguhkan beberapa penerbangan ke sejumlah negara tetangga melaporkan lebih dari 65 penderita, sementara Qatar melaporkan sedikitnya 15 dan Oman dengan 12 penderita virus corona. Jamil Forar, Dirjen Pencegahan dari Menteri Kesehatan Aljazair menjelaskan.
Sekitar 400 tersangka pembawa virus itu telah dites. Sejauh ini, hanya 11 orang yang dikonfirmasi terpapar virus itu.
Bursa-bursa saham di seluruh dunia anjlok pada hari Senin, 9 Maret 2020, sebagian disebabkan kekhawatiran terhadap virus corona. Sekarang, virus itu telah menyebar ke lebih dari 100 negara. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Anda masih menyimak siaran VOA langsung dari Washington, D.C. India, tempat kediaman salah satu peradaban tertua di dunia, kini memamerkan tradisi kuliner peradaban Lembah Indus berusia 5.000 tahun yang baru ditemukan sekitar 100 tahun yang lalu. Penelitian arkeologi telah menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peradaban yang maju dengan kota-kota yang telah dikembangkan dengan baik. Sebuah pameran yang dijuluki Historical Gastronomica di kota New Delhi menyusun konsep menu yang dimakan oleh orang-orang Asia Selatan yang tinggal di sana. Mari kita ikuti laporan tim VOA selengkapnya. Dalam sebuah dapur di Museum Nasional Kota New Delhi, masakan kacang polong tengah mendidih di dalam panci yang terbuat dari tanah liat untuk kemudian dimasukkan ke dalam adonan roti lalu dipanggang. Menu yang dipersiapkan bukan makanan biasa, dimasak menggunakan berbagai jenis gandum dan sayuran yang dikonsumsi oleh para penduduk peradaban Lembah Indus yang berusia 5.000 tahun dan berkembang di sebelah barat Laut India dan Pakistan. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa diet mereka ini termasuk berbagai jenis makanan yang sampai sekarang masih dimakan di Asia Selatan.
There's a lot of food which have continued. Everything to do with our taste.
Banyak makanan yang sampai sekarang tetap ada, semua berhubungan dengan selera bawaan kita terkait makanan kita untuk bertahan hidup memang serupa. Contohnya nasi, roti, kini hanya menjadi semakin lembut dan halus karena kita sudah mulai kehilangan gigi.
Manusia mendapati bahwa bahan-bahan seperti wortel, bawang putih, dan pisang, banyak seperti gandum dan millet, lalu rempah-rempahan seperti kunyit dan kayu manis akan menambah rasa. Namun teknik memasaklah yang membedakannya. Tradisi makanan peradaban kuno bisa memberi pelajaran kepada zaman modern. Sayur-sayuran tidak dikuliti, makanan dimasak secara perlahan, dan air yang digunakan untuk memasak tidak dibuang atau ditiriskan.
Everything is cooked in a pot.
Semua dimasak di dalam panci, dan karena panci yang terbuat dari tanah liat mendidih secara perlahan, semua akan kembali ke masakannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masa kini akan makanan murni, kesehatan, keberlanjutan, tanpa pemborosan, makan secara musiman, dan itu jauh lebih penting bagi kita sekarang daripada mungkin 4.000 tahun yang lalu.
Walau sudah banyak yang mengetahui tentang peradaban lembah Indus, mencicipi makanan mereka dapat membawa kita lebih dekat kepada zaman kuno. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kebun Raya Nasional Amerika atau satu konservatori terkenal di dunia memasuki usia berdirinya yang ke-200. Kebun Raya Amerika yang didirikan oleh Kongres Amerika pada tahun 1820 itu merupakan salah satu kebun raya tertua di Amerika bagian utara. Para pengunjung yang datang ke Kebun Raya Nasional Amerika atau US Botanic Garden di Washington DC dapat menikmati berbagai jenis tanaman serta kedamaian dan ketenangan alam. Anna Pavlova, seorang pengunjung, mengatakan,
"Feels like a forest in a city, so I can be thinking about something else than work."
Kebun raya ini bagaikan hutan dalam sebuah kota. Jadi saya dapat memikirkan hal lain di luar pekerjaan, bahkan sekalipun hanya 5 menit. Namun itu sangat menyenangkan.
Kebun Raya Nasional Amerika yang terletak di National Mall atau Alun-Alun Nasional di Washington, D.C. itu memiliki 65.000 jenis tanaman yang hidup di dalam dan di luar ruangan. Beberapa di antaranya bahkan berusia lebih dari 165 tahun. Di dalam konservatori itu terdapat rumah kaca yang menampilkan berbagai tumbuhan yang hidup di lingkungan yang berbeda, seperti misalnya di daerah tropis. Para pengunjung juga diberi pengetahuan tentang betapa berharganya tanaman-tanaman tersebut. Sarah Moon Chapotin, Kepala Direktur Kebun Raya Nasional Amerika, mengatakan,
"We still have a very important role to play in educating people about the importance of plants, particularly in urban audiences where people may not have a direct."
Kami memiliki peranan penting untuk mengajarkan pentingnya tumbuhan, terutama warga kota di mana mereka tidak terhubung secara langsung dengan pertanian. Mereka mungkin tidak memahami dari mana makanan berasal.
Salah satu atraksi utama Kebun Raya Nasional itu adalah tanaman anggrek berjumlah 4.000 buah yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Dalam pameran anggrek tahunan yang diselenggarakan pada musim semi, pengunjung dapat melihat lautan bunga anggrek yang sedang bermekaran, termasuk bunga anggrek yang langka. Pada saat musim Natal, Kebun Raya Nasional memamerkan pameran spesial berupa kereta api mainan yang menyusuri tanaman-tanaman tersebut. Sebagai bagian dari peringatan dua abad, Kebun Raya Nasional menggelar pameran terbarunya yang berjudul Deeply Rooted Branching Outward, yang menyoroti eksplorasi ilmiah dari tanaman. Mereka berharap pameran terbaru itu dapat membuat pengunjung lebih menghargai tanaman. Sarah Moon Chapot menambahkan,
"Greater appreciation for plants, for plant discovery, for plant exploration."
Mereka jadi memiliki apresiasi yang lebih besar terhadap tanaman, penemuan tanaman, dan bagaimana tanaman berkontribusi terhadap seluruh aspek kehidupan kita.
Pengunjung dapat memasuki Kebun Raya Nasional secara gratis setiap hari. Dengan jumlah pengunjung mencapai lebih dari 1 juta orang setiap tahunnya, Kebun Raya Nasional yang sudah berusia 200 tahun itu berharap dapat terus menjadi sarana informasi penting bagi generasi mendatang. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
I have something for you from your dad.
It's a wizard's staff.
I wrote this spell so I could see for myself who my boys grew up to be.
Dua bintang film Avengers, Tom Holland dan Chris Pratt beradu akting kembali di layar perak dalam film animasi terbaru produksi Pixar berjudul Onward. Film itu menceritakan kisah kakak beradik keturunan peri biru bernama Ian diperankan Holland dan Barley diperankan Pratt yang menerima hadiah ulang tahun ke-16 berupa tongkat sihir oleh ibu mereka. Tongkat sihir itu bisa menghidupkan kembali mendiang ayah mereka selama sehari. Sekanya, mantra yang salah buat sang ayah hanya kembali dalam bentuk sana panjang. Kedua kakak beradik itu lantas bertualang mencari permata Phoenix yang bisa membawa secara utuh sosok ayah mereka sebelum jatah satu hari itu habis.
No, don't come and get me.
Copy that. I'll be right there.
Bagi sang sutradara sekaligus penulis skenario Dan Scanlon, film itu terasa sangat pribadi karena cerita itu memang diangkat dari keinginan ia dan kakaknya untuk mengenal lebih baik ayah mereka yang meninggal dalam kecelakaan mobil ketika keduanya masih balita. Emosi menyeruak setelah Scanlon mengajak kakaknya menyaksikan penayangan perdana film animasi besutannya.
It's totally therapy that I can't.
Ini benar-benar terapi yang tidak bisa saya percaya dibiayai Pixar. Kakak saya sangat tersentuh, ia memberi saya pelukan terlama dalam hidupnya dan hidup saya. Kami pria-pria Midwestern tidak meneteskan air mata, tapi dengan cara kami yang aneh, memukul bahu satu sama lain. Momen itu terasa istimewa dan ini.
Sementara itu, bagi aktor pemeran Spider-Man Tom Holland, karakternya sebagai sosok adik dalam film ini berseberangan dengan dirinya di dunia nyata yang merupakan anak sekaligus cucu tertua di keluarga besarnya.
Saya juga cucu tertua, jadi saya tidak punya sepupu yang lebih tua, sehingga segala hal yang saya alami dalam hidup, sayalah yang mengalaminya pertama kali dalam keluarga. Saya tidak punya saudara yang bisa mengatakan, harusnya caranya seperti ini, Tom. Jadi sebenarnya sungguh menyenangkan jadi orang yang lebih muda sekali-kali.
Hal sebaliknya dirasakan Chris Pratt yang merupakan anak bungsu di keluarganya. Ia senang bisa menjadi sosok kakak bagi Holland dalam film ini.
I'm really proud of you. I am really proud of you. You do an amazing.
Saya sangat bangga denganmu. Kamu tampil luar biasa dalam film ini. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam karirmu dan kamu tetap rendah hati.
Dari Washington DC, tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Sebuah sekolah ramah lingkungan berhasil menghilangkan plastik sekali pakai di kantinnya. Sekolah di Tasmania itu menyatakan membuat makan siang yang ramah lingkungan adalah mungkin, tidak peduli berapapun anggarannya. Berikut laporan selengkapnya. Mencuci piring kotor bukanlah pekerjaan impian semua orang, tapi tidak demikian bagi Phil Seni. Kadang-kadang kami terlambat pulang, tapi pekerjaan selesai semuanya. Phil mengungkapkan, ia memimpin kantin di St. Mary's College Hobart, sekarang perangkat plastik sekali pakai, termasuk pembungkus dan botol dilarang di kantin itu.
Essentially, we just want to be as sustainable as we can.
Pada dasarnya, kami ingin ramah lingkungan sebisa mungkin.
Sekitar 900 staff dan siswa di tingkat SMA St. Mary dan mereka semua memerlukan peralatan serta wadah makanan. Sementara itu, para siswa di tingkat SMP mendapatkan makan siang dalam kotak yang dapat digunakan kembali. Semuanya itu memerlukan pencucian.
If you have about 400 lunch orders on a Friday, and if you think about that, that's 800 pieces of things just to clean.
Coba Anda pikir saja, 800 unit peralatan makan perlu dibersihkan, itu di SMP saja.
Setiap kelas memiliki satu ember kompos yang dikosongkan pada setiap akhir hari sekolah.
I think we worked at just for junior school, it's about 6,000 kilos that we've composted in the last few years.
Saya pikir untuk kompos dari SMP saja, ada 6.000 kilo kompos dalam beberapa tahun terakhir, jadi cukup banyak.
Sebagian kompos itu digunakan kebun sekolah menghasilkan sayuran segar untuk bahan makan siang di kantin. Shani berharap hal itu memberi siswa pemahaman tentang daur ulang dan tantangan yang dihadapi planet bumi. Tidak semua sekolah dapat membiayai kegiatan itu, akan tetapi sejumlah ahli mengemukakan pengadaan wadah makan siang yang ramah lingkungan tidak harus mahal.
It used to be the norm in days gone by. Plastics fairly recent innovation.
Penggunaan plastik, inovasi yang relatif baru, pernah menjadi standar. Sekarang tidak terlalu sulit untuk kembali ke cara-cara lama dengan sentuhan modern untuk memenuhi selera anak-anak zaman sekarang.
Ahmed Bektas adalah salah seorang pendiri Teros, perusahaan yang menjual produk ramah lingkungan. Pembungkus berlapis lilin dari lebah, kotak roti, kotak bekal makan siang, dan botol minuman yang dapat digunakan berulang kali semuanya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mengurangi limbah kotak makan siang juga dapat mengurangi pengeluaran dalam rumah tangga. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington, D.C.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi.
Terpapar virus itu dan seorang pria Jerman meninggal setelah mengunjungi kuil Luxor. Pemerintah Mesir juga menutup sekolah-sekolah dan beberapa universitas untuk mencegah wabah itu kian memburuk.
I have something for you from your dad.
It's a wizard staff.
I wrote this spell so I can see for myself who my boys grew up to be.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah warta dunia VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Pasar saham di Asia mengalami rebound hari Selasa setelah satu hari di mana kekhawatiran para investor mengenai harga minyak dan wabah virus corona mendorong aksi jual besar-besaran. Indeks Nikkei Jepang naik sekitar 1%, indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,4%, dan indeks Shanghai Tiongkok naik sekitar 2%. Pasar Eropa juga mengalami kenaikan pada awal perdagangan, sementara pasar berjangka Amerika mengisyaratkan kenaikan menjelang pembukaan perdagangan hari Selasa. Pasar minyak dunia mengalami peningkatan hari Selasa, mengubah situasi penurunan besar hari Senin sewaktu harga minyak acuan dunia Brent turun lebih dari 24%. Pasar dunia berfluktuasi di tengah-tengah wabah virus corona yang telah menjangkiti lebih dari 110 ribu orang dan menewaskan lebih dari 3.800 orang. Maskapai penerbangan Australia Qantas Selasa mengumumkan pengurangan sebagian operasinya, termasuk menunda pemesanan pesawat Airbus baru dalam menghadapi penurunan penumpang akibat mewabahnya virus corona. Maskapai tersebut berencana tidak mengoperasikan puluhan pesawatnya. Alan Joyce, CEO Qantas, mengemukakan.
So we have seen Asia deteriorate further. We've seen North America and Europe have a big hit.
Joyce menyatakan pihaknya melihat situasi di Asia memburuk dan Amerika Utara serta Eropa sangat terpukul dalam pemesanan tiket. Qantas, jelas Joyce, mengurangi 25% operasi internasional dan 5% penerbangan domestiknya. Itu berarti Qantas tidak akan mengoperasikan 10 dari 12 pesawat Airbus 380-nya. Dan secara keseluruhan, ada sekitar 38 pesawat yang tidak dioperasikan. Maskapai penerbangan di seluruh dunia mengalami penurunan permintaan akibat virus corona. Sebuah organisasi industri penerbangan memperkirakan hal tersebut dapat mengurangi pendapatan hingga $113 miliar tahun ini.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Para pejabat Hong Kong Selasa mengukuhkan bahwa kawasan tersebut akan menambahkan pembatasan lainnya terkait wabah global virus corona. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan, kawasan itu mungkin meningkatkan pembatasan terhadap negara-negara yang telah terimbas virus baru itu.
So for the time being, because of the uncertainty in the global situation, there are no plans yet.
Jadi sementara ini, karena ketidakpastian dalam situasi global, tidak ada rencana untuk melonggarkan tindakan yang telah kami berlakukan. Tetapi situasi ini harus dievaluasi hampir setiap hari, agar saya dapat memberi informasi terbaru apabila ada perubahan yang dilakukan. Tetapi untuk sementara ini, kami akan memberlakukan pembatasan lebih banyak terkait situasi epidemi global, kata Lam. Pernyataan Lam itu menyusul penurunan di pasar saham yang antara lain disebabkan oleh penyebaran virus baru tersebut di seluruh dunia. Selasa pagi, pasar Asia tampak mengalami rebound setelah pengumuman dari Presiden Amerika Donald Trump bahwa ia akan meminta Kongres untuk memangkas pajak dan langkah-langkah lainnya untuk mengurangi dampak dari meluasnya wabah virus corona. Para pejabat Jepang termasuk Menteri Urusan Olimpiade bertekad untuk tetap menyelenggarakan Olimpiade Tokyo 2020 yang dimulai Juli mendatang, meskipun dibayang-bayangi oleh virus corona. Jepang menyebut acara tersebut sebagai Olimpiade dan Paralimpik Pemulihan untuk menandai kepulihan dari tsunami dan bencana nuklir tahun 2011. Jepang juga sangat yakin bahwa pesta olahraga itu akan berlangsung, sehingga Menteri Revitalisasi Ekonomi menyatakan tidak ada rencana alternatif yang telah dibahas seandainya acara tersebut ditunda atau dibatalkan. Wabah virus corona telah menimbulkan masalah besar bagi ekonomi Jepang yang digerakkan oleh ekspornya.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Banyak perempuan di berbagai penjuru Meksiko mogok kerja hari Senin untuk menuntut perhatian terhadap kekerasan tidak terkendali yang mereka hadapi sehari-hari. Aksi mogok yang disebut A Day Without Us atau Sehari Tanpa Kami itu membuat kereta-kereta bawah tanah, kantor, sekolah, dan lembaga-lembaga pemerintah di Mexico City dan tempat lainnya praktis kosong. Aksi mogok ini melampaui protes besar-besaran hari Minggu di ibu kota Meksiko untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Protes hari Minggu ditandai oleh kekerasan sporadis sewaktu demonstran melemparkan bom molotov ke arah pintu-pintu Istana Nasional. Para penyelenggara memanfaatkan protes hari Minggu dan aksi mogok keesokan harinya untuk membuat negara memusatkan perhatian pada meningkatnya femisida, pembunuhan disengaja terhadap perempuan dewasa dan anak-anak yang mengkhawatirkan. Femisida menjadi semakin menonjol karena budaya Meksiko yang didominasi kaum lelaki. Statistik menunjukkan rata-rata 10 perempuan Meksiko dibunuh setiap hari. Presiden Tiongkok Xi Jinping Selasa mengunjungi kota Wuhan. Ini adalah kunjungan pertamanya sejak kawasan itu menjadi pusat perebakan wabah virus corona yang telah menjangkiti lebih dari 80 ribu orang dan menewaskan 3.100 orang di Tiongkok. Saudara, demikian Warta Dunia VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pasar ekstrim yang menjual daging hewan kelelawar, ular, dan tikus di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara tetap beraktivitas seperti biasa. Sejumlah pedagang yang ditemui VOA di pasar itu pada Selasa 10 Maret 2020 mengaku kegiatan jual-beli di pasar itu tetap berlangsung seperti biasa, meskipun diakui ada penurunan penjualan. Pasar ekstrim berada di salah satu bangunan pasar beriman Tomohon yang juga menjual berbagai komoditi hasil pertanian, ikan air tawar, ikan laut, hingga barang-barang kebutuhan rumah tangga. Pasar beriman Tomohon memiliki luas 1,5 hektar yang menjadi sumber mata pencarian bagi 1.000 pedagang. Selain daging kelelawar dan ular, pasar itu juga menjual daging babi hutan dan anjing. Roy, 41 tahun, penjual daging kelelawar yang dalam bahasa daerah setempat disebut paniki, meyakini daging kelelawar itu bersih dari penyakit khususnya virus corona. Aktivitas mengkonsumsi daging kelelawar sudah lama menjadi hal yang biasa untuk warga setempat.
Kalau bilangan virus yang ada mau datang di sini, belum pernah ada selama kita hidup di Minahasa sih. Kalau memang ada, so dari dulu terampai orang tua, so mati.
Pasokan kelelawar itu diperolehnya dari Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Daging kelelawar itu dijual dalam kondisi sudah dipanggang dengan harga Rp50.000 per kilogramnya. Meskipun terjadi penurunan penjualan daging kelelawar di pasar ekstrim tersebut, menurutnya adalah hal yang biasa terjadi pada periode Januari sampai Maret. Tingkat penjualan tertinggi biasanya terjadi menjelang Hari Raya Paskah, Natal, dan Tahun Baru. Pedagang lainnya, Moses, 53 tahun, menjelaskan cara pengolahan daging kelelawar maupun ular yang dimasak berkali-kali membuat makanan daging kelelawar maupun ular bebas penyakit. Hal itu sudah dilakukan oleh orang tua mereka sejak lama dan hingga kini belum pernah ada dalam keluarga mereka yang jatuh sakit karena makanan itu.
Tiga kali masak, masak lama-lama, bisa sampai 4 jam yang terakhir. Begitu lagi ular, sama semua.
Jamie, seorang tukang bangunan yang hari itu datang membeli 1 kilo daging kelelawar di pasar ekstrim, mengatakan sejauh ini belum ada kasus corona di wilayah itu sehingga ia tidak khawatir untuk tetap mengkonsumsi daging kelelawar. Direktur perusahaan daerah Pasar Tomohon, Noldi Montolalu, mengatakan berita mengenai virus corona yang disebut-sebut ditularkan oleh ular dan kelelawar di pasar seafood di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, menurunkan tingkat penjualan daging kelelawar dan ular di Pasar Tomohon sebanyak 50% sejak Januari 2020. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah melalui instansi Dinas Kesehatan Tomohon terus mengedukasi para pedagang di pasar ekstrim untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar mengolah daging ular dan kelelawar dengan baik. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Hari Sabtu 7 Maret 2020 sore, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengundang jurnalis ke kantornya. Undangan itu muncul karena pagi harinya tersebar salinan surat seputar pemeriksaan seorang dosen yang juga Kepala Lembaga Kerjasama atau LKS Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Surat itu berisi kronologi kasus kekerasan verbal kepala lembaga itu kepada 6 staf perempuan. Keenam staf itu terdiri 2 staf mahasiswi magang dan 4 staf temporer. Dalam salinan surat itu, 6 staf perempuan di LKS UMY melaporkan atasan mereka berinisial EPP. Menurut para staf, EPP kerap melakukan kekerasan verbal. Kekerasan sudah terjadi lebih dari setahun namun tidak dilaporkan karena staf berstatus mahasiswi takut laporan itu berpengaruh pada kelulusan mereka. Karena itulah laporan dilakukan setelah yudisium. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gunawan Budianto, membenarkan peristiwa itu.
Kami merasa direndahkan harga diri kami. Idiot, macam-macam itu, goblok, kecelok itu selalu. Kalau ada kesalahan, ya biasalah. Kadang-kadang dalam berbahasa Inggris itu kan tidak selancar yang kita inginkan. Kadang-kadang kesalahan ketik itu kan dia nggak mau dilahirkan.
Aktivis dan advokat hak perempuan, Suki Ratnasari kepada VOA menyebut kasus ini terkait dengan relasi kuasa. Kasus ini disimpan para staf karena posisi atasan mereka yang juga dosen. Sesuai pengakuan, penyintas takut jika melapor justru dampaknya akan berbalik. Perempuan yang akrab dipanggil Kiki ini menambahkan status penyintas sebagai mahasiswi membawa ketakutan terkait kelulusan. Sementara terkait status staf magang dan temporer, penilaian atasan sangat berdampak bagi karir mereka selanjutnya.
Saya bayangkan misalnya dia berkedudukan sebagai mahasiswi saja, dia menerima perlakuan yang seperti itu gitu, itu udah down banget.
Imelda Zuhyada, Direktur Mitra Wacana WRC Yogyakarta menyebut, dunia kerja secara umum memang belum ramah bagi perempuan. Dalam berbagai kasus, pekerja perempuan masih menjadi objek pelecehan dan diskriminasi.
Seringkali perempuan menjadi objek saat mereka menggunakan make up yang agak menyolok, sangat-sangat mungkin untuk dikomentari baik sesama perempuan maupun laki-laki.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2020 akan tetap fleksibel dalam menghadapi harga minyak dunia yang anjlok hingga ke level $30 per barel. Kendati demikian, kata Suhasil, kementerian akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang sedang melemah. Pemerintah juga akan memberikan sejumlah stimulus fiskal untuk merespon pelemahan perekonomian dunia dan nasional.
Tentu kita mesti pantau lebih lanjut apakah seberapa permanen atau seberapa lama dia akan terus di tingkat yang rendah, seberapa cepat dia naik. Kalau kita lihat bahwa tentu ada faktor-faktor yang bisa membuat dia tetap di bawah.
Suhasil Nazara memperkirakan harga minyak mentah dunia masih dinamis. Apalagi kata dia, jika melihat kegiatan perekonomian di Tiongkok yang berangsur mulai pulih, yang juga dapat mendorong peningkatan permintaan dan harga minyak dunia.
Tapi APBN kan tetap fleksibel menyikapi bagaimana kondisi penerimaan dan juga bagaimana kondisi belanja.
Peneliti Indef Abra El Talatov mengatakan, anjloknya harga minyak mentah dunia akan berdampak terhadap penerimaan negara baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor migas. Pada APBN 2020, asumsi harga minyak mentah di Indonesia dipatok $63 per barel. Abra menambahkan penerimaan pajak penghasilan sektor migas pada 2019 hanya Rp59 triliun atau 89,31% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp66,15 triliun. Sedangkan PNBP dari sektor migas pada 2019 hanya mencapai Rp120 triliun atau 75,36% dari target APBN 2019 sebesar Rp142,78 triliun. Harga minyak dunia amblas sebesar 30% pada Senin 9 Maret 2020. Harga minyak mentah Amerika tampaknya akan mencetak penurunan terbesar setelah Arab Saudi memangkas harga minyak dan berencana mengenjot produksi minyak secara dramatis pada April. Harga-harga minyak turun sepertiga menyusul langkah Arab Saudi mulai mengobarkan perang harga. Arab Saudi membalas penolakan Rusia terhadap rencana pemotongan produksi minyak yang diusulkan OPEC untuk menstabilkan pasar minyak yang dihantam kekhawatiran merebaknya virus corona di seluruh dunia. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Mesir melakukan tes untuk mencari virus corona atau COVID-19 di Bandara Kairo setelah sejumlah turis asing yang berkunjung terpapar virus itu dan seorang pria Jerman meninggal setelah mengunjungi kuil Luxor. Pemerintah Mesir juga menutup sekolah-sekolah dan beberapa universitas untuk mencegah wabah itu kian memburuk. Kepada wartawan, Menteri Kesehatan Mesir Hala Zayed menyatakan orang-orang yang dicurigai terinfeksi virus itu sedang dikarantina dan dipantau oleh sejumlah tenaga kesehatan.
Ya ruh lil azlet 14 yum bimutaba wa na'alij al arad khafd al harara mudaddat hayawiyya mutaba lghayat ma yibba salbi.
Mesir mengisolasi orang-orang yang diduga terinfeksi dan melakukan pengobatan untuk demam dan beberapa gejala lainnya dengan antibiotik. Hanya ada 11 kasus serius terjangkit virus sejauh ini dari sedikitnya 55 kasus yang dilaporkan.
Iran, negara Timur Tengah terparah dilanda COVID-19 di mana ratusan penderita dilaporkan menyemprot para pekerja dengan disinfektan di Provinsi Gilar yang terpukul parah. Sedikitnya 200 orang meninggal akibat virus itu di Iran dan foto puluhan korban yang dipersiapkan untuk penguburan diposting di media sosial. Banyak dokter dan perawat juga terjangkit virus tersebut sehingga mempersulit perawatan di sejumlah tempat. Di Arab Saudi, seorang pejabat Kementerian Kesehatan mengatakan kepada wartawan di negara itu tercatat lebih dari 15 penderita virus corona yang dikonfirmasi, 11 orang berasal dari luar negeri termasuk seorang warga Amerika. Pejabat itu juga menambahkan beberapa ribu orang telah menjalani tes COVID-19. Sebagaimana Mesir, Uni Emirat Arab yang melakukan penutupan sekolah-sekolah melaporkan sedikitnya 59 penderita virus corona. Kuwait yang telah menangguhkan beberapa penerbangan ke sejumlah negara tetangga melaporkan lebih dari 65 penderita, sementara Qatar melaporkan sedikitnya 15 dan Oman dengan 12 penderita virus corona. Jamil Forar, Dirjen Pencegahan dari Menteri Kesehatan Aljazair menjelaskan.
Sekitar 400 tersangka pembawa virus itu telah dites. Sejauh ini, hanya 11 orang yang dikonfirmasi terpapar virus itu.
Bursa-bursa saham di seluruh dunia anjlok pada hari Senin, 9 Maret 2020, sebagian disebabkan kekhawatiran terhadap virus corona. Sekarang, virus itu telah menyebar ke lebih dari 100 negara. Metri Nigapani, Voice of America, Washington, D.C.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Anda masih menyimak siaran VOA langsung dari Washington, D.C. India, tempat kediaman salah satu peradaban tertua di dunia, kini memamerkan tradisi kuliner peradaban Lembah Indus berusia 5.000 tahun yang baru ditemukan sekitar 100 tahun yang lalu. Penelitian arkeologi telah menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peradaban yang maju dengan kota-kota yang telah dikembangkan dengan baik. Sebuah pameran yang dijuluki Historical Gastronomica di kota New Delhi menyusun konsep menu yang dimakan oleh orang-orang Asia Selatan yang tinggal di sana. Mari kita ikuti laporan tim VOA selengkapnya. Dalam sebuah dapur di Museum Nasional Kota New Delhi, masakan kacang polong tengah mendidih di dalam panci yang terbuat dari tanah liat, untuk kemudian dimasukkan ke dalam adonan roti lalu dipanggang. Menu yang dipersiapkan bukan makanan biasa, dimasak menggunakan berbagai jenis gandum dan sayuran yang dikonsumsi oleh para penduduk peradaban Lembah Indus yang berusia 5.000 tahun dan berkembang di sebelah barat Laut India dan Pakistan. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa diet mereka ini termasuk berbagai jenis makanan yang sampai sekarang masih dimakan di Asia Selatan.
There's a lot of food which have continued, everything to do with our innate taste.
Banyak makanan yang sampai sekarang tetap ada, semua berhubungan dengan selera bawaan kita terkait makanan kita untuk bertahan hidup memang serupa. Contohnya nasi, roti, kini hanya menjadi semakin lembut dan halus karena kita sudah mulai kehilangan gigi.
Manusia mendapati bahwa bahan-bahan seperti wortel, bawang putih, dan pisang banyak digunakan. Roti kemungkinan berasal dari jenis sereal seperti gandum dan millet, lalu rempah-rempahan seperti kunyit dan kayu manis akan menambah rasa. Namun teknik memasaklah yang membedakannya. Tradisi makanan peradaban kuno bisa memberi pelajaran kepada zaman modern. Sayur-sayuran tidak dikuliti, makanan dimasak secara perlahan, dan air yang digunakan untuk memasak tidak dibuang atau ditiriskan.
Everything is cooked in a pot.
Semua dimasak di dalam panci, dan karena panci yang terbuat dari tanah liat mendidih secara perlahan, semua akan kembali ke masakannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masa kini akan makanan murni, kesehatan, keberlanjutan, tanpa pemborosan, makan secara musiman, dan itu jauh lebih penting bagi kita sekarang daripada mungkin 4.000 tahun yang lalu.
Walau sudah banyak yang mengetahui tentang peradaban lembah Indus, mencicipi makanan mereka dapat membawa kita lebih dekat kepada zaman kuno. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kebun Raya Nasional Amerika atau US Botanic Garden di Washington DC yang merupakan salah satu konservatori terkenal di dunia memasuki usia berdirinya yang ke-200. Kebun Raya Amerika yang didirikan oleh Kongres Amerika pada tahun 1820 itu merupakan salah satu kebun raya tertua di Amerika bagian utara. Para pengunjung yang datang ke Kebun Raya Nasional Amerika atau US Botanic Garden di Washington DC dapat menikmati berbagai jenis tanaman serta kedamaian dan ketenangan alam. Anna Pavlova, seorang pengunjung, mengatakan,
"Feels like a forest in a city, so I can be thinking about something else than work."
Kebun raya ini bagaikan hutan dalam sebuah kota. Jadi saya dapat memikirkan hal lain di luar pekerjaan, bahkan sekalipun hanya 5 menit. Namun itu sangat menyenangkan.
Kebun Raya Nasional Amerika yang terletak di National Mall atau Alun-Alun Nasional di Washington, D.C. itu memiliki 65.000 jenis tanaman yang hidup di dalam dan di luar ruangan. Beberapa di antaranya bahkan berusia lebih dari 165 tahun. Di dalam konservatori itu terdapat rumah kaca yang menampilkan berbagai tumbuhan yang hidup di lingkungan yang berbeda, seperti misalnya di daerah tropis. Para pengunjung juga diberi pengetahuan tentang betapa berharganya tanaman-tanaman tersebut. Sarah Moon Chapotin, Kepala Direktur Kebun Raya Nasional Amerika, mengatakan,
"We still have a very important role to play in educating people about the importance of plants, particularly in urban audiences, where people may not have a direct..."
Kami memiliki peranan penting untuk mengajarkan pentingnya tumbuhan, terutama warga kota di mana mereka tidak terhubung secara langsung dengan pertanian. Mereka mungkin tidak memahami dari mana makanan berasal.
Salah satu atraksi utama Kebun Raya Nasional itu adalah tanaman anggrek berjumlah 4.000 buah yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Dalam pameran anggrek tahunan yang diselenggarakan pada musim semi, pengunjung dapat melihat lautan bunga anggrek yang sedang bermekaran, termasuk bunga anggrek yang langka. Pada saat musim Natal, Kebun Raya Nasional memamerkan pameran spesial berupa kereta api mainan yang menyusuri tanaman-tanaman tersebut. Sebagai bagian dari peringatan dua abad, Kebun Raya Nasional menggelar pameran terbarunya yang berjudul Deeply Rooted Branching Outward yang menyoroti eksplorasi ilmiah dari tanaman. Mereka berharap pameran terbaru itu dapat membuat pengunjung lebih menghargai tanaman. Sarah Moon Chapotin menambahkan,
"So just a greater appreciation for plants, for plant discovery, for plant exploration."
Mereka jadi memiliki apresiasi yang lebih besar terhadap tanaman, penemuan tanaman, dan bagaimana tanaman berkontribusi terhadap seluruh aspek kehidupan kita.
Ken Amerika Kini, Leah Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
I have something for you from your dad.
It's a wizard staff.
I wrote this spell so I can see for myself who my boys grew up to be.
Dua bintang film Avengers, Tom Holland dan Chris Pratt beradu akting kembali di layar perak dalam film animasi terbaru produksi Pixar berjudul Onward. Film itu menceritakan kisah kakak beradik keturunan peri biru bernama Ian diperankan Holland dan Barley diperankan Pratt yang menerima hadiah ulang tahun ke-16 berupa tongkat sihir oleh ibu mereka. Tongkat sihir itu bisa menghidupkan kembali mendiang ayah mereka selama sehari. Celakanya, mantra yang salah membuat sang ayah hanya kembali dalam bentuk celana panjang. Kedua kakak beradik itu lantas bertualang mencari permata Phoenix yang bisa membawa secara utuh sosok ayah mereka sebelum jatah satu hari itu habis.
No, don't come and get me.
Copy that. I'll be right there. I'll be there.
Bagi sang sutradara sekaligus penulis skenario Dan Scanlon, film itu terasa sangat pribadi karena cerita itu memang diangkat dari keinginan ia dan kakaknya untuk mengenal lebih baik ayah mereka yang meninggal dalam kecelakaan mobil ketika keduanya masih balita. Emosi menyeruak setelah Scanlon mengajak kakaknya menyaksikan penayangan perdana film animasi besutannya.
It's totally therapy that I can't.
Ini benar-benar terapi yang tidak bisa saya percaya dibiayai Pixar. Kakak saya sangat tersentuh, ia memberi saya pelukan terlama dalam hidupnya dan hidup saya. Kami pria-pria Midwestern tidak meneteskan air mata, tapi dengan cara kami yang aneh, memukul bahu satu sama lain, Momen itu terasa istimewa dan indah.
Sementara itu, bagi aktor pemeran Spider-Man Tom Holland, karakternya sebagai sosok adik dalam film ini berseberangan dengan dirinya di dunia nyata yang merupakan anak sekaligus cucu tertua di keluarga besarnya.
Saya juga cucu tertua, jadi saya tidak punya sepupu yang lebih tua, sehingga segala hal yang saya alami dalam hidup, sayalah yang mengalaminya pertama kali dalam keluarga. Saya tidak punya saudara yang bisa mengatakan, harusnya caranya seperti ini, Tom. Jadi sebenarnya, sungguh menyenangkan jadi orang yang lebih muda sekali-kali.
Hal sebaliknya dirasakan Chris Pratt yang merupakan anak bungsu di keluarganya. Ia senang bisa menjadi sosok kakak bagi Holland dalam film ini.
Saya sangat bangga denganmu. Kamu tampil luar biasa dalam film ini. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam karirmu dan kamu tetap rendah hati.
Dari Washington DC, tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Sebuah sekolah ramah lingkungan berhasil menghilangkan plastik sekali pakai di kantinnya. Sekolah di Tasmania itu menyatakan membuat makan siang yang ramah lingkungan adalah mungkin, tidak peduli berapapun anggarannya. Berikut laporan selengkapnya. Mencuci piring kotor bukanlah pekerjaan impian semua orang, tapi tidak demikian bagi Phil Seni. Kadang-kadang kami terlambat pulang, tapi pekerjaan selesai semuanya. Phil mengungkapkan, ia memimpin kantin di St. Mary's College Hobart. Sekarang perangkat plastik sekali pakai, termasuk pembungkus dan botol, dilarang di kantin itu.
Essentially, we just want to be as sustainable as we can.
Pada dasarnya, kami ingin ramah lingkungan sebisa mungkin.
Sekitar 900 staff dan siswa di tingkat SMA St. Mary, dan mereka semua memerlukan peralatan serta wadah makanan. Sementara itu, para siswa di tingkat SMP mendapatkan makan siang dalam kotak yang dapat digunakan kembali. Semuanya itu memerlukan pencucian.
We have about 400 lunch orders on a Friday, and if you think about that, that's 800 pieces of things just to clean.
Coba Anda pikir saja, 800 unit peralatan makan perlu dibersihkan, itu di SMP saja.
Setiap kelas memiliki satu ember kompos yang dikosongkan pada setiap akhir hari sekolah.
I think we worked out just for the junior school, it's about 6,000 kilos that we've composted in the last few years.
Saya pikir untuk kompos dari SMP saja, ada 6.000 kilo kompos dalam beberapa tahun terakhir, jadi cukup banyak.
Sebagian kompos itu digunakan kebun sekolah menghasilkan sayuran segar untuk bahan makan siang di kantin. Shani berharap hal itu memberi siswa pemahaman tentang daur ulang dan tantangan yang dihadapi planet bumi. Tidak semua sekolah dapat membiayai kegiatan itu, akan tetapi sejumlah ahli mengemukakan pengadaan wadah makan siang yang ramah lingkungan tidak harus mahal.
It used to be the norm in days gone by. Plastics fairly recent innovation.
Penggunaan plastik, inovasi yang relatif baru, pernah menjadi standar. Sekarang tidak terlalu sulit untuk kembali ke cara-cara lama dengan sentuhan modern untuk memenuhi selera anak-anak zaman sekarang.
Ahmed Bektas adalah salah seorang pendiri Teros, perusahaan yang menjual produk ramah lingkungan. Pembungkus berlapis lilin dari lebah, kotak roti, kotak bekal makan siang, dan botol minuman yang dapat digunakan berulang kali, semuanya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mengurangi limbah kotak makan siang juga dapat mengurangi pengeluaran dalam rumah tangga. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.